Գլուխ 19-րդ. Երբ ներս մտա, գրադարանը բավականին խաղաղ էր, իսկ գուշակուհին, եթե միայն դա գուշակուհի էր, հանգիստ նստած էր բազկաթոռին, օջախի անկյունում. Նա փաթաթվել էր կարմիր թիկնոցի մեջ, իսկ գլխին դրել էր սև գլխադիր, ավելի ճիշտ գնչուական լայնեզր գլխարկ, որը կզակին կապել էր մի շերտավոր թաշկինակով. Սեղանի վրա դրված էր մի հանգած մոմ. Գնչուհին թեքվել էր դեպի կրակը, և ըստ երևույթին կարդում էր մի փոքրիկ սև գիրք, որը հիշեցնում էր աղոթագիրքը. Նա ինչ-որ բան էր փնթփնթում, ինչպես սովորաբար անում են կարդալու ժամանակ բոլոր պառավները. Իմ ներս մտնելուց հետո նա կարդալն անմիջապես չդադարեցրեց. Թվում էր, թե ուզում է վերջացնել պարագրաֆը. Կանգնեցի օջախի առաջ փռած փոքրիկ խավոտ գորգին, և տակացրի ձեռքերս, որոնք բավականին սառել էին հյուրասենյակում, քանի որ այնտեղ կրակից հեռու էի նստած. Այժմ ինձ ավելի քան երբևէ հանգիստ էի զգում, և գնչուհու արտաքինում էլ առանձին բան չկար, որ սարսափազդ էր վրաս. Նա փակեց գիրքը և հանգիստ նայեց ինձ. Գլխարկի լայն եզրերը մասամբ ստվեր էին գցում նրա դեմքին, բայց ես տեսա, երբ գլուխը բարձրացրեց, որ դա տարօրինակ դեմք էր. Նա ամբողջապես շականակագույն էր ու սև։ Գզգզված վարսերը դուրս էին ցցվել ճերմակ կապիտակից, որ կապած էր կզակից ներքև, և ծածկում էր այտերի կեսը, կամ ավելի ճիշտ ծնոտները։ Աչքերը միանգամից հանդիպեցին իմին, հանդուգն ու շեշտակի։
«Ուրեմն դուք ուզում եք, որ ձեր բախտը գուշակեմ»,
ասաց նույնպիսի վճռական ձայնով, ինչպիսին էր և նրա հայացքը, նույնպիսի կոպտությամբ, ինչպիսին էին և նրա դիմագծերը։
«Ես ոչ մի նշանակություն չեմ տալիս դրան, ինչպես ուզում եք, մայրիկ, բայց պետք է նախազգուշացնեմ, որ ոչ մի գուշակության չեմ հավատում»։
«Հանդուգնություն է այդպես ասել»։ «Այդ սպասում էի ձեզնից, դա երևաց ձեր քայլվածքից, հենց որ դրան շեմքից ներս անցաք»։
«Միթե սուր լսողություն ունեք»։
«Այո, և սուր աչք, և սուր միտք»։
«Այդ բոլորը հարկավոր են ձեր արհեստի մեջ»։
«Անշուշտ, հատկապես երբ հանդիպում եմ ձեզ պես հաճախորդի»։
«Ինչու չեք դողում»։
«Չեմ մրսում»։
«Ինչու չեք գունատվում»։
«Հիվանդ չեմ»։
«Ինչու չեք հավատում իմ արհեստին»։
«Հիմար չեմ»։
Քավթար վհուկը հրհրաց իր գլխարկի և բինդի տակ, հետո հանեց կարճ սև ծխամորճը, վառեց ու սկսեց ծխել։ Այս հանգստացուցիչ միջոցին դիմելուց հետո ուղեց կորացած մարմինը։ Ծխամորճը բերանից հանեց և շեշտակի հայացքով կրակին նայելով հանգիստ տոնով ասաց.
«Դուք մրսում եք, հիվանդ եք և հիմար»։
«Ապացուցեք», արձագանքեցի ես։
«Եվ կապացուցեմ»։
«Մի քանի խոսքերով»։
«Դուք մրցում եք,
որովհետև մենակ եք.
Ձեր մեջ եղած կրակը չի շփվում ուրիշ կրակի հետ»։
«Դուք հիվանդ եք նրանից, որ զգացումքներից ամենադուրեկանը, ամենաբարձրն ու ամենաքաղցրը, որով օժտված է մարդը, ձեզ անհայտ է»։
«Դուք հիմար եք, որովհետև գերադասում եք տանջվել, բայց չեք ուզում այն ձեր կողմը գրավել, և ոչ մի քայլ չեք անում, որպեսզի դիմավորեք նրան այնտեղ, որտեղ սպասում է ձեզ»։
Նորից իր կարճ, սև ծխամորճը դրեց բերանը և եռանդով սկսեց ծխել։ «Նույն բանը կարող եք ասել համարյա յուրաքանչյուր աղջկա, որն ապրում է հարուստան մեջ և կախյալ վիճակում է»։
«Նույն բանը համարյա յուրաքանչյուրին կարող եմ ասել, բայց արդյոք ամեն մեկի նկատմամբ դա ճիշտ կլինի»։
«Իհարկե, եթե նույն վիճակում է»։
«Այո, եթե նույն վիճակում է, բայց գտեք ուրիշ մեկը ևս, որը ձեր վիճակում լինի»։
«Հազարներ կարելի է գտնել»։
«Հազիվ թե գտնեք»։ «Ձեր դրությունը բացառիկ է»։ «Դուք շատ մոտ եք երջանկությանը»։ «Այո, շատ մոտ»։ «Բոլոր պայմանները առանձին-առանձին պատրաստ են»։ «Նրանց միացնելու համար հարկավոր է միայն մի շարժում»։ «Բախտը նրանց բաժանել է իրարից»։
թողեք մեր ձենան և դուք կիմանաք ինչ բան է երանությունը։
Առեղծվածներ չեմ հասկանում։ Կյանքումս ոչ մի հանելուկ դեռ չեմ լուծել։
Եթե ուզում եք ավելի պարզ արտահայտվեմ, ցույց տվեք ձեր ձեռքի ափը։
Եվ ափիս մեջ արծաթ պետք է դնեմ։
Անշուշտ։
Պարավին տվեցի մի շիլինգ։ Նա այն դրեց մի հին գուլպայի մեջ, որը հանեց գրպանից, և հանգույցի ձևով կապելով ու տեղը դնելով, ասաց, որ ձեռքս մեկնեմ։
Ենթարկվեցի։
Նա դեմքը մոտեցրեց ձեռքիս ու սկսեց ուշադիր զննել, առանց դիպչելու ափիս։
Չափազանց նուրբ է,
ասաց նա։ Այդպիսի ձեռքով չեմ կարող գուշակել, նրա մեջ համարյա գծեր չկան։ Բացի այդ, ինչ կա ափի մեջ, բախտն այնտեղ գրված չէ։
Հավատում եմ,
ասացի ես։
Ոչ,
շարունակեց նա։ Բախտը գրված է դեմքի, ճակատի վրա, աչքերի շուրջը, աչքերի մեջ, բերանի գծերի մեջ։ Ծնկի եկեք և բարձրացրեք ձեր գլուխը։
Ահ, այժմ արդեն մոտենում եք իրականությանը։
Ասացի հնազանդվելով նրան։ Շուտով կսկսեմ հավատալ ձեզ։ Չոքեցի նրանից կես յարթերու։ Նախառնեց օջախի կրակը, ածուխը բոցավառվեց, բայց կրակի ցոլքը նրա դեմքը ավելի ևս խոր ստվերով ծածկեց, իսկ իմը լուսավորվեց։ Կցանկանայի իմանալ, թե այս գիշեր ինչպիսի զգացմունքներով եք եկել ինձ մոտ։ Ասաց նա մի պահ ինձ զննելուց հետո։ Կուզենայի իմանալ, թե ինչ մտքեր են զբաղեցնում ձեր գլուխը այն ժամերին, երբ նստում եք հյուրասենյակում, որտեղ ձեր առջևով անցնում են այդ նրբագեղ մարդիկ, ինչպես ստվերներ կախարդական լապտերի մեջ։ Ձեր և նրանց միջև համակրանք քիչ կա։ Կարծես նրանք իսկապես մարդկային ստվերներ են և ոչ թե ռեալ մարդիկ։
Հաճախ օգնացություն եմ զգում։ Երբեմն քնել եմ ուզում, բայց հազվադեպ եմ տխուր լինում։
Ուրեմն դուք ինչ-որ գաղտնի հույսեր ունեք, որ ձեզ դուր են գալիս, պահպանում են, շշնջալով ապագայի մասին։
Ոչ, իմ ամենամեծ հույսն է վաստակածիցս փող հետ գցել և ժամանակի ընթացքում դպրոց բացանել մի փոքրիկ տան մեջ, որ վարձեմ ես ինքս։
Ես նկատի ունեմ սնունդը, այն անհրաժեշտ է ոգու կայտառության համար։ Դուք սիրում եք նստել լուսամուտի գոքին։ Ինչպես տեսնում եք, ես գիտեմ ձեր սովորությունները։
Այդ մասին իմացել եք սպասավորներից։
Ահ, ինչ սուր միտք ունեք։
Ինչ որ է, թերևս այդպես է։
Ճիշտն ասած, ես ծանոթ եմ նրանցից մեկի, Միսիս Փուլի հետ։
Հենց որ այդ անունը լսեցի, տեղիցս վեր թռա։
Ծանոթ եք, անցավ իմ մտքով, ուրեմն այս գործի մեջ խառն է Սատանայի մատը։
Մի սարսափեք,
շարունակեց այդ տարօրինակ արարածը։
Միսիս Փուլը անվտանգ կին է, նա ինքնամփոփ ու հանգիստ է, նրան միանգամից կարելի է վստահել։
Բայց ես խոսում էի ուրիշ բանի մասին, լուսամուտի գոքին նստած, միթե դուք մտածում եք ձեր այդ ապագա դպրոցի մասին, միթե ոչ մի հետաքրքրություն չեք ցուցաբերում ձեր առաջ բազմոցների ու աթոռների վրա նստած հյուրերից որևէ մեկի նկատմամբ, միթե նրանց մեջ չկա մի դեմք, որը գրավեր ձեր ուշադրությունը, մի ֆիգուրա, որի շարժումներին դուք հետևեիք թեկուս հետաքրքրությունից ելնելով։
Ես սիրում եմ դիտել բոլոր դեմքերն ու ֆիգուրաները։
Բայց միթե այդ բոլորի միջից չեք ջոկում մեկին կամ գուցե երկուսին։
Շատ հաճախ, երբ մի որևէ զույգի շարժումները կամ հայացքները թվում է, թե հեքիաթ են պատմում, սիրում եմ դիտել նրանց։
Իսկ ամենից շատ, ինչպիսի հեքիաթ եք սիրում լսել։
Օհ, իմ ընտրությունն այնքան էլ հարուստ չէ։ Թեման միշտ նույնն է, սիրահետել, իսկ վերջում նույն վախճանը, ամուսնությունը։
Իսկ դուք սիրում եք այդ միապաղաղ թեման։
Ճիշտ ասած, ես դրան ոչ մի կարևորություն չեմ տալիս, դա ինձ համար ոչ մի արժեք չունի։
Ոչ մի արժեք չունի, երբ մի օրիորդ, որը երիտասարդ է, կենսուրախ ու առողջ, որը հրապուրում է իր գեղեցկությամբ և ոշտված է հասարակական դիրքի ու հարստության բոլոր բարիքներով։ Նստում ու ժպտում է, նայելով ջենտլմենի աչքերին, որին դուք…
Որին ես ինչ…
Որին դուք գիտեք, և որի գուցե լավն եք ցանկանում։
Ես չեմ ճանաչում այստեղի ջենտլմեններին։ Ես հազիվ թե մի վանք փոխանակած լինեմ նրանցից որևէ մեկի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց մասին իմ ունեցած կարծիքին, ապա նրանցից մի քանիսը հարգալից, պատվարժան, միջին հասակի մարդիկ են։ Մյուսները երիտասարդ են, ճարպիկ, գեղեցիկ ու կայտար։ Իհարկե, նրանցից ամեն մեկը ազատ է ժպիտներ ստանալու այն օրիորդից, որին համակրում է։ Դա ինձ բոլորովին չի վերաբերում։
Այդ ջենտլմեններին դուք չեք ճանաչում։ Դուք մի վանք անգամ չեք փոխանակել նրանցից որևէ մեկի հետ։ Արդյոք կարող եք նույնն ասել և այս տան տիրոջ մասին։
Նա տանը չէ։
Խորի մաստիտողություն, սրամիտ սոփեստություն։ Նա գնացել է Միլքոտ այս առավոտ և կվերադառնա այս գիշեր կամ վաղը։ Միթե այդ հանգամանքը թույլ է տալիս ձեզ նրան դուրս գցելու ձեր ծանոթների ցուցակից։ Ջնջել նրան, կարծես գոյություն չունի։
Ոչ,
բայց չեմ կարողանում հասկանալ, թե միստր Ռոչեսթերը ինչ կապ ունի մեր շոշափած թեմայի հետ։ Ես խոսում էի կանանց մասին, որոնք ժպտում են ջենտլմենների աչքերին նայելիս։ Վերջերս այնքան ժպիտներ լցվեցին միստր Ռոչեսթերի աչքերի մեջ, որ նրանից, ինչպես մինչև պրունկները լցրած բաժակներից, այդ ժպիտները թափվում էին ներքև։ Միթե այդ չեք նկատել։
Միստր Ռոչեսթերը իրավունք ունի վայելելու իր հյուրերի ինկերակցությունը։
Խոսքը իրավունքի մասին չէ։ Բայց միթե երբեք չեք նկատել, որ ամուսնության մասին եղած բոլոր խոսակցություններից ամենաաշխույժ ու տևական խոսակցությունները կապված էին միստր Ռոչեսթերի անվան հետ։
Ունկնդրի ագահությունը աշխուժացնում է պատմողի լեզուն։ Ասացի ավելի շուտ ինքս ինձ, քան գնչուհուն։ Նրա տարօրինակ զրույցը, ձայնը, ձևերը ինձ տեղափոխել էին ինչ-որ երազային աշխարհ։ Նրա շրթունքներից պոկվում էին մի անակնկալ նախադասություն մյուսի ետևից, և ինձ թվաց, որ ես ընկել եմ խաբեության ոստայնի մեջ։ Եվ զարմանում էի, թե դա ինչ աներևույթ ոգի էր, որ շապատներով նստել ու հետևել էր իմ սրտի աշխատանքներին ու արձանագրել յուրաքանչյուր բաբախյունը։
Ունկնդրի ագահություն, կրկնեց նա։ Այո, միստր Ռոչեսթերը ժամով նստում ու ականջ էր դնում այդ հրապուրող շրթունքներին, ինչ որ նրանք հաճույքով հաղորդում էին իրեն։ Միստր Ռոչեսթերն այնպիսի սիրով լսում և այնքան շնորհակալ էր այդ ժամանցի համար։ Դուք նկատել եք այդ։
Շնորհակալ էր։ Ինչ որ չեմ հիշում, որ շնորհակալության նշաններ հայտնաբերած լինեմ նրա դեմքի վրա։
Հայտնաբերած, ուրեմն դուք հետևել եք նրան։ Իսկ ինչ եք հայտնաբերել, եթե ոչ շնորհակալություն։
Ես լրացի։
Սեր, այնպես չէ։ Եվ հեռուն նայելով, դուք նրան տեսնում էիք ամուսնացած, իսկ նրա կնոջը երջանիկ։
Հմ, ոչ բոլորովին։
Ձեր կախարդական վարպետությունը երբեմն սխալվում է։
Այն ժամանակ ինչ սատանա եք տեսել։
Դա կարևոր չէ։ Ես եկել եմ հարցնելու և ոչ թե խոստովանելու։
Իսկ հայտնի է, որ միստր Ռոչեսթերը մտադրի ամուսնանալ։
Այո, և գեղեցիկ միս Ինգրեմի հետ։
Եվ շուտով։
Այո, շուտով։ Եվ անկասկած, թեև կարծես դուք հանդգնում եք չհավատալ, որի համար ձեզ հարկավոր է պատժել։ Նրանք կլինեն բացառիկ երջանիկ զույգ։ Նա պետք է սիրի այդպիսի գեղեցիկ, ազնիվ, սրամիտ ու կատարյալ օրիորդին։ Հավանորեն, նա ևս սիրում է միստր Ռոչեսթերին։ Կամ, եթե ոչ նրա անձը, գոնե քսակը։ Ես գիտեմ, նա Ռոչեսթերների կալվածքը համարում է պատշաճ հարստություն։ Թեև, թող աստված ինձ ների, մի ժամ առաջ նրան ինչ-որ բան ասացի է այդ մասին, որից նրա դեմքը մռայլվեց և տրամադրությունը փչացավ։ Նրա թուղ սիրատածորդին խորհուրդ կտայի զգույշ լինել։ Եթե ուրիշ մեկը ավելի շատ հողերով ու մեծ եկամտով հանդես գա, նա կորած է։
Բայց, մայրիկ, ես չեմ եկել միստր Ռոչեստրի բախտի մասին լսելու։ Ուզում եմ իմը իմանալ։ Եվ դուք այդ մասին դեռ ոչինչ չեք ասել։